Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσου και έτσι μια ζωή χαριθάνατος. Αυτή η ομιλία που αναλύουμε είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει σαν περίληψη είναι των όσων έχουμε πει και με ένα απλό τρόπο αναφέρεται σε πολύ βασικά θέματα. Είμαστε σχεδόν στο τέλος. Σήμερα ξεκινάει με ένα ερώτημα. Πώς τινές πολλάκις έχονται στα έργα ταύτα, δεν αισθάνονται τη γαλήνη και ανάπαυση των αγαπαθών, ούτε την ειρήνη των λογισμών. Πώς συμβαίνει δηλαδή μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι, ενώ έχουν ένα πνευματικό αγώνα, παρά τα αυτά δεν αισθάνονται τη γαλήνη και την ανάπαυση των παθών, ούτε την ειρήνη των λογισμών. Απάντηση. Μόνο η σωματική κόπη, αδελφέ, δεν διορθώνουσε τα αντιψυχή και κρυμμένα πάθη. Δηλαδή, μόνο οι σωματικοί κόποι δεν διορθώνουν τα κρυμμένα πάθη που υπάρχουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ούτε εμποδίουσε τους λογισμούς εκείνους, οι οποίοι διεγείρονται πάντοτε εκ των αισθήσεων και δεν εμποδίζουν τους λογισμούς εκείνους με τους σωματικούς κόπους, δηλαδή δεν εμποδίζονται οι λογισμοί εκείνοι που διεγείρονται εκ των αισθήσεων, διότι οι σωματικοί ούτοι κόποι φυλάττουσαν με τον άνθρωπο από τις επιθυμίες. Οι σωματικοί κόποι δεν είναι τζάπα, φυλάττουν τον άνθρωπο από τις επιθυμίες. Ή να μην νικηθεί υπ' αυτόν, για να μην νικηθεί. Επίσης φυλάτουσιν αυτόν εκ της πλάνης των δαιμόνων. Και οι κόποι σωματικοί τον φυλάτουν τον άνθρωπο από της πλάνης των δαιμόνων. Δεν προξενούσιν όμως εις την ψυχή ειρήνη και ταραξία απλώς γινόμενα. Δεν φέρουν όμως κάτι βαθύτερο η ειρήνη και ταραξία όταν ο άνθρωπος απλά κάνει αυτά τα κοπιαστικά πράγματα. Αλλά τότε μόνο οι κόποι και τα έργα παρέχουσι στην ψυχή την απάθεια και νεκρούσι τα μέλη τα επί της γης και ενδωρούνται την ανάπαυση των λογισμών, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν τότε μόνο πότε, όταν γίνονται εις την ησυχία, όταν γίνονται σε ήσυχο μέρος που δεν έχει θόρυβο, έχει ησυχία. Οπότε εξωτερικοί αισθήσεις πάφουσαν της ταραχής, και όταν είναι ησυχία τότε οι εξωτερικές αισθήσεις δεν είναι ταραγμένες, δεν ταράσσονται. Και επιμένουσιν εις την θείαν εργασία. Και αφού έχει ησυχία, γίνεται προσευχή εσωτερικά. Αυτή είναι η θεία εργασία. Καθότι εφόσον ο άνθρωπος δεν απαρνείται τη συναστροφή του κόσμου και την διασκέδαση των λογισμών, διότι το αντίθετο, αν κάποιος δεν αρνείται τη συναστροφή με τον κόσμο και αφήνει τους λογισμούς του να τρέχουν εδώ και εκεί, αυτό σημαίνει διασκέδαση, των λογισμών και δεν συνάγει το νου του εις εαυτόν και δεν μαζεύει το νου του μέσα του στον εαυτό του, δεν δύναται να γνωρίσει το πάθος του. Τότε δεν μπορεί να γνωρίσει το πάθος του. Επειδή η ησυχία, όπως είπε ο Άγιος Βασίλειος, είναι η αρχή της καθάρισης ψυχής. Γιατί όπως είπε ο Άγιος Βασίλειος, η ησυχία είναι η αρχή για να αρχίσει ο άνθρωπος να καθαρίζει την ψυχή του. Διότι όταν ο άνθρωπος ησυχάσει εξωτερικώς, τότε ο νους αυτού στρέφεται σε αυτόν. Όταν ησυχάσει ο άνθρωπος από τις διάφορους πειρασμούς, περισπασμούς, τότε ο νους γυρίζει μέσα του, στον εαυτό του. Και η καρδία αυτού διαγυρωμένη εξετάζει τα σανία της ψυχής. Και τότε η καρδία εξετάζει αυτά τους λογισμούς που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος επιμείνει καλώς εις τα αυτά, έρχεται ο λίγο κατά λίγο εις την οδόν της καθαρότητας ψυχής. Και αν επιμείνει ο άνθρωπος σε αυτό το θέμα, τότε σιγά σιγά φτάνει στην καθαρότητα της ψυχής. Ερώτηση: δεν δύναται άραγε να καθαριστεί η ψυχή όταν διάγεται έξω της θύρας του κελίου? Δεν είναι δυνατό να καθαριστεί η ψυχή όταν κανείς κάνει σουλάτσο, την περνάει έξω από την πόρτα του κελιού του? Το καθημέραν ποτιζόμενο δέντρο πότε ξηραίνεται? Το δέντρο που το ποτίζουμε κάθε μέρα πότε ξηραίνεται? Και το πλήρες αγγείον καθημέραν δεχόμενο προσθήκην πότε καινούται? Και το δοχείο που κάθε μέρα του προσθέτουμε πότε αδειάζει? Και αν η καθαρότης συνίσταται στο να αφήσει της και πάυσει την συνήθεια της ελευθερίας του, πώς και πότε θέλει καθαριστεί κατά την ψυχή? Και αν η καθαρότητα είναι στο να εγκαταλείψει κανείς τη συνήθεια της ελευθερίας του, δηλαδή και αποκτήσει πειθαρχία, πότε θα καθαριστεί στην ψυχή του, αφού ανανεώσει σε αυτόν δια των αισθήσεων την ενθύμηση της παλιάς συνηθίας, αφού ανανεώσει μέσα του την ενθύμηση της παλιάς συνηθίας, δηλαδή θυμηθεί τα παλιά που έκανε, όπαρεστήν η επίγνωση της κακίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ποια είναι η παλιά συνήθεια, η επίγνωση της κακίας, ερώτημα, ή πότε θέλει πάυση από τα ανταγωνίσματα των εξωτερών πολέμων, ή να είδει την ιδίαν αυτού κατάσταση, πότε θα σταματήσει να ενοχλείται από τα ανταγωνίσματα αυτά που είναι αντίθετα στον αγώνα του, για να δει την δική του κατάσταση? Διότι αν η καρδία αυτού καθημέρα μολύνεται, πότε θέλει καθαριστεί επί του μολυσμού? Εάν κάθε μέρα μολύνεται η καρδιά του, πότε θα καθαριστεί από τον μολυσμό? Και αν στην εξωτερική επίρρεια δεν δύναται να αντιστεί, πόσο μάλλον ή μπορεί να καθαρίσει την εαυτού καρδία, εάν δεν μπορεί να αντιδράσει στην εξωτερική επίρρεια, τότε πώς μπορεί να κάνει κάτι ουσιαστικότερο, βαθύτερα στην καρδιά του, να καθαρίσει την καρδιά του? Όταν ευρίσκεται εις το μέσο του στρατοπέδου, όταν βρίσκεται σε ένα στρατόπεδο, στο κέντρο των μαχών, και περιμένει καθημέρα να ακούσει τον τρομεράν είδηση του πολέμου, και περιμένει κάθε μέρα έτοιμος να ακούσει την είδηση ότι άρχισε ο πόλεμος, και ούτω διακείμενος πώς δύναται να κηρύξει την ειρήνη της ψυχής αυτού? Και αφού είναι έτσι τα πράγματα, πώς μπορεί να πει ότι εγώ είμαι ειρηνικός στην ψυχή μου, έχω ειρήνη στην ψυχή μου. Εάν όμως εγκαταλείψει την εξωτερική αυτού αναστροφή, δύνατο λίγον κατά λίγον να καταπαύσει και τα εσωτερικά πρώτα εμπόδια. Εάν σταματήσει τον περισπασμό του με τα εξωτερικά πράγματα, σιγά σιγά θα σταματήσουν και τα εσωτερικά εμπόδια, τα πρώτα εσωτερικά εμπόδια. Επειδή ενός ο ποταμός δεν φράτεται πλαισίων της ψυχής, δεν ξηραίνονται τα κάτω ύδατα. Γιατί όταν μια πηγή δεν φράτεται εκεί, τότε το νερό θα αναβλύζει και θα τρέχει συνέχεια. Όταν όμως έλθει τύση στην ησυχία, τότε δύναται η ψυχή αυτού να διακρίνει τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην ησυχία, τότε μπορεί να διακρίνει τα πάθη, να εξετάζει με τα φρονήσεως την εαυτή σοφία και να εξετάζει με φρόνηση τη σοφία της ψυχής του. Τότε και ο έως ο άνθρωπος διαγείρεται στο έργο του πνεύματος. Τότε και ο εσωτερικός άνθρωπος διαγείρεται στο έργο του πνευματικό. Και ημέρα παρημέρα αισθάνεται την κρυπτή σοφία. Και μέρα με τη μέρα αισθάνεται την κρυφή σοφία ή της ανθής την ψυχήν αυτού, που ανθίζει μέσα στην ψυχή του. Ποιε είναι ακριβείς αποδείξεις και τα σημεία για τον οποίο αισθάνεται έτης ότι ήρξα το να βλέπει στην ψυχή αυτού κρυπτών την ακαρπό? Ποιες είναι οι ενδείξεις που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι στην ψυχή του βλέπει ένα κρυφό καρπό, κάποιον κρυφό καρπό? Όταν αξιωθεί της χάριτος των πολλών δακρύων, πότε θα δει ένα κρυπτό καρπό, κρυφό καρπό μέσα του άνθρωπος? Όταν θα δει να τρέχουν τα δάκρυα άνευ βίας, χωρίς να πιέζει τον εαυτό του, γίνεται από μόνο του. Καθότι τα δάκρυα τέθησαν ως οροθέσιον τη μεταξύ της ενεργίας των παθών και της καθάρωτος. Τα δάκρυα είναι ένα σύνορο μεταξύ της ενεργίας των παθών και της καθαρότητας. Η καθαρότητα, η ενέργεια των παθών και η καθαρότητα. Τα δάκρυα είναι το σύνορο μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων. Και μέχρι ότου λάβει το χάρισμα των δακρύων, η εργασία αυτού υπάρχει εξωτερική. Μέχρι να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων, η εργασία του ανθρώπου είναι εξωτερική, επιφανειακή. Και εισέτη δεν δύναται παντελώς, δεν αισθάνεται παντελώς την ενέργεια των κρυπτών έργων του πνευματικού ανθρώπου. Και ακόμη, μέχρι να λάβει το χάρισμα των δακρύων, δεν αισθάνεται ακόμη την ενέργεια του κρυπτού ανθρώπου. Ξέρετε, υπάρχει ο φανερός άνθρωπος, αυτός που φαίνεται στην όψη, στα λόγια, στις εξωτερικές εκδηλώσεις, και υπάρχει και ο κρυπτός άνθρωπος, αυτός που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, που έχει μέσα του την ενέργεια της καρδίας, που έχει μέσα του την ενέργεια της προσευχής και τη χάριτος του Θεού. Όταν όμως άρχεται να καταφρονεί τελείως τα σωματικά πράγματα του παρόντος κόσμου και φαίνεται ότι περιπατεί εντός του φυσικού όρου, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να περιφρονεί τα πράγματα του παρόντος κόσμου και φτάνει στην κατάσταση της φυσικής καταστάσεως του παρόντος κόσμου, ευθύς φτάνει στα αυτήν την χάρη του δακρύου. Τότε φτάνει στη χάρη των δακρύων, τα οποία άρχονται εξ αρχής εκ της αιμονής της κρυπτής εργασίας. Τα η χάρη των δακρύων, τα δάκρυα έρχονται από την αρχή που αρχίζει ο άνθρωπος να έχει κρυφή εργασία, εσωτερική εργασία. Κυρίως εννοούμε την προσευχή. Και αναβιβάζουν αυτόν στην τελειότητα της αγάπης του Θεού. Και από αυτήν την κατάσταση με τα δάκρυα ο άνθρωπος φτάνει στην τελειότητα, στην αγάπη του Θεού. Και όσον ο άνθρωπος προβαίνει στην αγάπη του Θεού, το σου τον αυξάνωσε και τα δάκρυα. Και όσο προχωράει στην αγάπη του Θεού, τόσο αυξάνονται τα δάκρυα, ώστε να πίνει αυτά μετά της τροφής και του ποτού. Όπως ρέουν τα δάκρυα, τα πίνει ο άνθρωπος, όπως τρώει το φαγητό και το ποτό. Και τούτο είναι το ακριβές σημείο, ότι διάνοια παντελώς απεχωρίστη εκ τούτου του κόσμου και αισθάνθη εκείνων των πνευματικών. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι ο νους του ανθρώπου απεχωρίστη από τον κόσμο αυτό και αισθάνθηκε πλέον τον πνευματικό κόσμο, όταν κατεβαίνουν τα δάκρυα και τα πίνει. Όταν ο άνθρωπος πλησιάζει δια της διανοίας αυτού εις τούτον τον κόσμο, τότε ελαττούνται και αυτά τα δάκρυα. Όταν όμως ο άνθρωπος αλλάζει και τα μυαλά του, ο νους του, πάει σε αυτό τον κόσμο, τότε σταματάνε τα δάκρυα. Και αν η διάνοια προσελευθεί τελείως τούτον τον κόσμο, και αν μάλιστα συμβεί το μυαλό του να προσηλωθεί εντελώς σε αυτό τον κόσμο, στα κοσμικά πράγματα, φαγητά, βόλτες κτλ. Και ούτως στερείται τελείως τα δάκρυα, τότε φεύγουν εντελώς τα δάκρυα. Και τούτο υπάρχει σημείο ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται τεθαμένος στα πάθη. Και τότε, αφού στερέψουν τα δάκρυα, αυτό είναι ένα σημάδι του άνθρωπος, είναι θαμμένος μέσα στα πάθη του. Άλλα δάκρυα καίωσε και εξηραίνωσε το σώμα, και άλλα δάκρυα φρένωσε και τρέφουσε αυτό. Άλλα δάκρυα ξηραίνουν το σώμα και άλλα το τρέφουν. Και όσα μεν δάκρυα γεννώνται εκ της κατανήξεως της ταπεινής καρδίας δια της αμαρτίας, καίωσε και ξηραίνουν το σώμα, και πολλά και αυτό το ηγεμονικό του ανθρώπου βλάπτεται εξ αυτών. Και όσα δάκρυα είναι, βγαίνουν από την ταπεινή καρδία για τις αμαρτίες, αυτά τα δάκρυα καίουν και ξηραίνουν το σώμα. Πολλάξεις και αυτό το ηγεμονικό του ανθρώπου βλάψεται από αυτόν, δηλαδή και το μυαλό του ανθρώπου βυθίζεται. Αλλά εξ ανάγκης αυτά τα δάκρυα συμβαίνει πρώτον στον άνθρωπο, διότι δι' αυτόν έπειτα ανοίγεται σε αυτόν η θύρα ή να εισέθει στη δευτέρα τάξη των δακρύων ή να νοτέρα της πρώτης, ή της υπάρχει τρόπος της χαράς δια της οποίας δέχει ο άνθρωπος το θείο έλεος. Αλλά αναγκαία περνάει ο άνθρωπος πρώτα από αυτή την κατάσταση για να περάσει στη δεύτερη κατάσταση, που τα δάκρυα του προξενούν χαρά μεγάλη. Τα της δευτέρας τάξης δάκρυα προέρχονται εκ της γνώσεως και της συνέσεως. Τα δεύτερα αυτή δάκρυα προέρχονται από τη γνώση και τη σύνεση, τα οποία καλοποίησε το πρόσωπο. Αυτός που δακρύζει στην προσευχή και στους καλούς λογισμούς με εσωτερική εργασία, το πρόσωπο το ομορφαίνει, λάμπει. Και τρέφωσε το σώμα και ρέωσουν αφ' αυτών άνευ βίας. Και τρέφουν το σώμα αυτά τα δάκρυα, ενώ στα κοσμικά πράγματα όταν κανείς κλαίει, βυθίζεται σε πένθος, κλαίει για κάποιους λόγους, γίνεται ένα ρετάλι. Πνευματικά όμως, αν είναι αυτά τα δάκρυα τα πνευματικά, τότε ο άνθρωπος γίνεται όμορφος, ωραίος. Και τρέχουν αυτά τα δάκρυα χωρίς βία. Δεν κάνει κάτι ο άνθρωπος για να τρέξουν τα δάκρυα αυτά. Και όχι μόνο νοσήπουμε τρέψει το σώμα, αλλά και τη μορφή του ανθρώπου αλλοιώσει. Και όχι μόνο τρέφουν το σώμα, αλλά αλλοιώνουν τη μορφή του ανθρώπου. Την κάνουν πιο γλυκιά, πιο καθαρή, πιο λαμπερή. Όπως λέει η παροιμία, καρδίας εφερονωμένης, θάλλει πρόσωπο. Το λέει στο βιβλίο των παροιμιών, όταν φρένεται η καρδιά, αυτή η εφροσύνη εσωτερική της καρδίας αντικατοπτρίζεται, φαίνεται και στο πρόσωπο. Θάλλει πρόσωπο, θάλλει. Εάν δε λείπες σούσεις, σκυθροπάζει. Ενώ όταν βρίσκεται η καρδιά σε λύπη, τότε το πρόσωπο σκυθροπάζει. Τι είναι η ανάσταση της ψυχής, την οποία λέγει ο Απόστολος Παύλος, εάν συνανέστη μετά του Χριστού? Ένα ερώτημα που θέτει ο Απόστολος Παύλος, αν έχουμε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό. Επειδή είπε ο Απόστολος, ο Θεός ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, αυτός έλαμψε τις καρδίες ημών, επειδή είπε ο Απόστολος Παύλος, λέει, επειδή είναι στη γραφή γραμμένο, ο Θεός που είπε από το σκοτάδι να γίνει το φως, αυτός ο ίδιος έλαμψε μέσα στην καρδιά μας. Έδειξε δια τούτου την ανάσταση της ψυχής. Πώς έλαμψε, πώς έγινε φως, πώς φώτισε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Αυτό θέλει να πει την ανάσταση της ψυχής. Αφού αναστήθηκε εσωτερικά ο άνθρωπος, αναστήθηκε και το πρόσωπό του. Ήδη την έξοδο εκ της παλαιότητος. Τι σημαίνει αυτό, ότι έλαμψε, έτσι, ο άνθρωπος βγήκε από την παλαιότητα. Ήγουν το να γίνει νέος ο άνθρωπος. Και έγινε ο άνθρωπος νέος. Μη δεν έχουν του παλαιού ανθρώπου τις αμαρτίες, δεν έχει πια τίποτε από τα στοιχεία του παλαιού ανθρώπου τις αμαρτίες, όπως λέει ο Θεός δια του προφήτου. Και θέλω δώσει σε αυτούς νέαν καρδίαν και νέο πνεύμα. Όπως λέει ο προφήτης, εγώ θα τους δώσω νέα καρδία και νέο πνεύμα. Επειδή τότε εικονίζεται ο Χριστός, εισημάζει για το πνεύμα του σοφίας και αποκαλύψεως της επιγνώσης αυτού. Επειδή τότε ο Θεός μας φανερώνεται με το πνεύμα της σοφίας και της επιγνώσεως αυτού. Τι είναι συντόμο η δύναμη της εργασίας της ψυχίας? Έτσι εν συντομία, περιληπτικά, τι είναι η δύναμη της ψυχίας? Γιατί δηλαδή επιμένει τόσες φορές και συνιστά την ησυχία? Ποια είναι η δύναμη της ησυχίας? Η ησυχία νεκρώνει τα εξωτερικά της αισθήσεις και διαγείρεται σε ιστορικά σκηνής ψυχής. Όποιος άνθρωπος ησυχάζει, ζει με ησυχία πνευματικά, τι γίνεται, νεκρώνονται εξωτερικές αισθήσεις και διαγείρεται, δυναμώνουν οι εσωτερικές κινήσεις της ψυχής. Ενώ η εξωτερική συναστραφή πράπτει το εναντίον. Τι κάνει δηλαδή? Αναστατώνεται ο άνθρωπος με την εξωτερική συναστροφή. Τι είναι η αιτία των οράσεων και αποκαλύψεων? Επειδή την έσμε βλέπω σε αποκαλύψεις, την έσδε και την κοπιάζουν περισσότερο δεν βλέπεις. Ποια είναι η αιτία που έχουμε σε κάποιους ανθρώπους οράσεις και αποκαλύψεις? Και άλλοι βλέπουν, και άλλοι δεν βλέπουν. Και την κοπιάζουν, παρότι κοπιάζουν. Η αιτία των οράσεων και αποκαλύψεων είναι πολλές. Πολλές είναι οι αιτίες των οράσεων και των αποκαλύψεων. Εξών άλλα μεν είναι οικονομικές, όχι οικονομικά χρήματα, κατ' οικονομία, δηλαδή κατά συγκατάβαση. Χάριν του κοινού λαού, διαμέσου των αποκαλύψεων, να ωφεληθεί ο λαός, ο πολλής λαός, και άλλη προς παρηγορία και θάρρος και διδαχή των ασθενών. Και άλλες για να δοθεί παρηγοριά και θάρρος στους ασθενείς. Κυρίως οικονομούνται αυτοί από το απείρου ελέους του Θεού. Εις τας εξής τρεις τάξεις των ανθρώπων. Αυτά τα ορίζει ο Θεός και γίνονται στις τρεις αυτές τάξεις των ανθρώπων. Οι αποκαλύψεις. Ή στους απλωστέρους και κατά πολλά κάκους δίνονται αυτές οι εμπειρίες, οι αποκαλύψεις, ή στους απλωστέρους και πολύ ακάκους ανθρώπους, ή στην αστελείως Αγίους, ή σε μερικούς που είναι πολύ προοδευμένοι, ή σε εκείνους ήτινες θερμών ζήλων έχοντες προς τον Θεόν, ελισμόνησαν τον κόσμο και απενήθησαν αυτόν τελείως και έφυγαν τις συνανθρώπες των ανθρώπων, ή σε άλλους που από τον πολύ ζήλο λησμόνησαν τον κόσμο, έφυγαν από τον κόσμο, απερνήθηκαν τον κόσμο εντελώς και έφυγαν, απέφυγαν τη συναστροφή των ανθρώπων. Εξήλθαν γυμνοί ο πίσω του Θεού, χωρίς να περιμένουν συμβοήθεια την άκρη του κόσμου. Πήγαν γυμνοί κατά πίσω του Θεού, χωρίς να περιμένουν τη βοήθεια από τον κόσμο. Και να μην φοβόνται. Γι' αυτό ο Θεός τους στέλνει αυτές τις εμπειρίες. Και να μην φοβόνται και δηλώσει τη μοναξία ή περιόλθος είναι σε απελπισία, να μην φοβόνται, να μην δηλιάζουν που είναι μόνοι τους ή να μην απελπίζονται όταν περικυκλεί αυτούς κίνδυνος θανάτου εκπίνης, όταν κινδυνεύουν να πεθάνουν είτε από την πείνα, τη στέρηση του φαγητού, είτε από την αρρώστια ή εξάλλης την ως θλίψεως. Δίδεται εις αυτούς αυτή η παρηγορία. Τότε τους δίνεται από τον Θεό αυτή η παρηγορία για να αντέξουν. Αλλά γιατί η παρηγορία αυτή γίνονται εις τούτους και όχι εις άλλους ή την σκοπιά τους περισσότερο? Ερώτημα, γιατί αυτές οι παρηγοριές δίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους και δεν δίνουν σε άλλους που κοπιάζουν περισσότερο, κάνουν μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες? Η αιτία είναι η εκ των σωματικών παθών καθαρότηση. Η αιτία είναι η καθαρότητα που απαιτείται από τα σωματικά πάθη και όχι η καθαρότηση της ψυχής και της συνειδήσεως. Διότι η καθαρότητα του σωματική είναι έργο του ανθρώπου. Η καθαρότητα της ψυχής και της συνειδήσεως είναι έργο συνεργασίας του ανθρώπου, του αγώνος του και της χάριτος του Θεού. Και άλλη αιτία είναι όταν έχει της ανθρωπίνη παρηγορία η άλλη την αβοήθεια εκ των φαινομένων πραγμάτων του κόσμου, δεν γίνονται σε αυτόν οράσεις και αποκαλύψεις. Και αν κάποιος έχει παρηγορία στον παρόντα κόσμο, είναι σε ένα μοναστήρι, καλό μοναστήρι, και υπάρχουν τα πάντα εκεί οργανωμένα και επομένως ζει μέσα στην παρηγοριά, στην παράκληση, τότε δεν του δίδονται αυτές οι εμπειρίες. Εκτός μόνο αν γίνεται δια οικονομία την αχάριν του κοινού λαού, εκτός εάν δίδονται αυτά τα πράγματα για οικονομία, για να βοηθηθεί ο λαός. αλλά εδώ βέβαια μιλάμε για αναχωρητές. Και υπάρχει μάρτυς του λεγόμενου εις των πατέρων, ως τις παρακαλέσεις των διατάφτην παρηγορίαν των αποκαλύψεων. Και υπάρχει μια μαρτυρία από τους πατέρες, ο οποίος παρακάλεσε στο Θεό να του στείλει τέτοιες παρηγορίες και άκουσε ότι αρκήσει η παρηγορία του κόσμου και η συναστροφή του ανθρώπων. Σου φτάνει ότι συναντάς ανθρώπους, μιλάς μαζί τους και αυτό σε παρηγορεί, η επικοινωνία δηλαδή. Άρα δεν χρειάζεσαι αυτή την άνωθεν παρηγορία. Και άλλος της πατήρα, ενώ σου επήρχε στην έρημον και έζην τη διαχωκή της μοναξιάς, ενετρίφα κατά πάσαν όραν στις αποκαλύψεις διεσίας χάριτος. Ένας άλλος πατέρας, ενώ ήταν στην έρημο και ζούσε τον τρόπο της ησυχαστικής ζωής, μελετούσε συνεχώς τις αποκαλύψεις της Θείας Χάριτος. Όταν όμως ήρθε εις τον κόσμο και ζήτησε την χάρη ταύτη και δεν έβραν αυτήν, όταν όμως μετέβη στον κόσμο και ζήτησε τη χάρη αυτή που είχε, που ήξερε και δεν την βρήκε, παρακάλεσε τον Θεό να φανερώσει σε αυτόν την αιτία λέγον. Παρακάλεσε τον Θεό να του φανερώσει την αιτία γιατί έγινε αυτό. Ενώ όταν ήταν εκτός του κόσμου είχε τη χάρη και αποκαλύψεις. Ήρθε στον κόσμο και δεν είχε τέτοιες παρηγοριές. Μήπως Κύριε, δια την αρχιεροσύνη την οποία εδέχθην εμάκρυν από εμώ η χάρις, μήπως Κύριε, επειδή δέχτηκα να γίνω αρχιερέας, έφυγε από μένα η Θεία Χάρις. Προσέξτε, αυτό είναι ένα πολύ βασικό σημείο. Αφορά τον Άγιο Ισάκ, ο οποίος δέχθηκε από ασκητής να γίνει επίσκοπος. Βέβαια μετά, όταν είδε με τι ασχολείται ο επίσκοπος, μάλιστα πήγε κάποιος που είχε καυγαδίσει και προσπάθησε ο Άγιος να τον βάλει σε έναν δρόμο και του λέει το Ευαγγέλιο, λέει αυτά, άσε με και εσένα με το Ευαγγέλιο και τα λοιπά. Αλλά λέει, δεν ακούς το Ευαγγέλιο, δεν παίρνεις σοβαρά το Ευαγγέλιο, τότε τι δουλειά έχω να ασχολούμαι μαζί σου. Και έφυγε πίσω ξανά στην έρημο. Εγκατέλειψε το αρχιερατικό αξίωμα και επανήλθε στην τάξη των μοναχών, ο Άγιος Ισάκ. Εδώ λέει κάτι, δεν λέει συνέβη σε μένα, αλλά ξέρουμε από το βίο του, αναφέρεται στον ίδιο. Και λέχθη σε αυτόν, όχι. Δηλαδή εκείνος σκέφτηκε, μήπως επειδή δέχτηκα την χάρη της αρχιεροσύνης, γι' αυτό έχασα τη χάρη. Και του λέει ο Θεός, όχι. Αθώς έχει ιδιαίτερα πρόνοια δι' εκείνους οι οποίοι ζώσε στην έρημο. Αλλά αθώς έχει ιδιαίτερη πρόνοια για αυτούς που ζουν στην έρημο. Και είναι φυσικό. Η έρημος είναι απαρήγορος τόπος. Δεν είναι μόνο η μοναξιά. Έχει πολλές δυσκολίες. Και αξία αυτούς των τιούτων παρηγοριών. Και τότε ο Θεός αξώνει τους ανθρώπους που είναι στην έρημο να έχουν τέτοιες παρηγορίες, αποκαλύψεις, οράματα κτλ. Ούτως ώστε να αντέξουν. Διότι δεν είναι δυνατόν όσης έχει ανθρωπίνη παρηγορία να έχει και την παρηγορία των αποκαλύψεων. Δεν είναι δυνατόν να τα έχεις όλα, να είσαι στον κόσμο, να είσαι επιμένας, να σε τιμούν τα πνευματικά σου τέκνα και να θέλεις να έχεις και αποκαλύψεις. Εκτός μόνον διά την κεκριμένη οικονομία την οποία γνωρίζει μόνος αυτός, ως τις οικονομίτα τι αυτά πράγματα. Εκτός εάν, όπως ήταν ο Άγιος Νεκτάριος για παράδειγμα, που ήταν συνεχώς ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά ήταν άνθρωπος χαριτωμένος, είχε τη χάρη του Θεού, ενεργούσα μέσα του, εντός του και τη σκόρπιζε και έξω στους ανθρώπους. Εάν η όραση και η αποκάλυψη είναι και το αυτό ή όχι, αν είναι το ίδιο πράγμα όραση, βλέπειν, και αποκάλυψη, ενόηση εσωτερική, είναι το ίδιο πράγμα? Όχι. Αυτά διαφέρουν μεταξύ τους. Η όραση πολλάκις λέγεται και δια τα δύο. Όραση, όραμα, λέγεται και τα δύο. Και για την αποκάλυψη και για την όραση. Επειδή και στα δύο αυτά περιπτώσεις φανερούνται το κρυπτό. Και σε δύο περιπτώσεις τι γίνεται, φανερώνεται κάτι που είναι κρυφό. Επομένως η όραση λέγεται και αποκάλυψη. Επομένως όραση λέγεται και αποκάλυψη. Η αποκάλυψη όμως δεν λέγεται όραση. Καθότι η αποκάλυψη ως επιτοπλίστων λαμβάνει σε εκείνα τα οποία γνωρίζονται. Γιατί η αποκάλυψη είναι για αυτά που μπορούμε, που γνωρίζονται. Μπορεί να μάθει ο άνθρωπος και ο νους γεύεται αυτών των πραγμάτων. Η όραση γίνεται κατά διαφόρους τρόπους, ως διεικόνων και τύπων. Το όραμα γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως είναι οι εικόνες και κάποια πράγματα που είναι συμβολικά, καθώς το πάλι γίνεται στους Αγίους ως εις ύπνο βαθύν, όπως παλιά έγινε σε Αγίους σε ένα βαθύ ύπνο ή όταν ήσαν ξύπνοι. Και άλλοτε γίνεται κατ' ακρίβειαν φανερός, άλλοτε σφάσμα και αμυδρός. Αλλά όταν φανερό ένα όραμα είχε ανθρώπινη μορφή και άλλοτε μπορεί να ήταν ένα περίγραμμα ανθρώπου, κάτι περίπου, κάτι που προειδιάζει για άνθρωπο. Και δια τούτο όστις βλέπει την όραση, πολλάκις δεν εξεύρει αν έξυπνος βλέπει αυτήν ή κοιμόμενο. Γι' αυτό και αυτός που βλέπει το όραμα αυτό, την όραση, δεν ξέρει αν είναι ξύπνιος ή αν κοιμάται. Ο Απόστολος Παύλος όταν υρπάγει στον Παράδεισο λέγει δεν το ξέρω, λέει. Εάν ήμουν ξύπνιος, αν κοιμόμουν, ο Θεός μόνο γνωρίζει. Πάντως είδα πράγματα και τα περιγράφει. Υπάρχει και περίσταση καθήν διαφωνής λαμβάνει την αντίληψη. Υπάρχει και άλλη περίπτωση κατά την οποία ακούει κανείς μία φωνή που του λέγει κάτι ο Θεός. Το αποκαλύπτει κάτι ο Θεός με φωνή. Και άλλο το βλέπει και τύπον τεινά. Και άλλο το βλέπει μαζί με τη φωνή και ένα τύπο, κάτι, ένα σημείο. Και άλλοτε τρανότερον βλέπει και ομιλεί πρόσωπο προς πρόσωπο. Και άλλοτε βλέπει ακόμη πιο καθαρά. Μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά και η θεωρία και η ομιλία και οι ερώτησες και οι απάντησες είναι δυνάμεις Άγιε. Αλλά όλα αυτά, η θεωρία, θεώμαι, βλέπω, η ομιλία, συνομιλία, οι ερώτησεις, οι απάντησεις είναι Άγιες δυνάμεις, οι οποίες φαίνονται στους αξίους. Αυτά φανερώνονται στους αξίους. Και ενεργούσι τας αποκαλύψεις. Και αυτές οι δυνάμεις κάνουν ενεργές, φανερές τις αποκαλύψεις. Αλλά ταύτα πάντα γίνονται εις τόπους ερημικοτέρους και σε εκείνους ήτινε σε βρίσκονται μακράν των ανθρώπων. Αυτά γίνονται σε ερημικούς τρόπους και σε τρόπους, τόπους που είναι μακριά από τους ανθρώπους. Εκεί όπου ο άνθρωπος αναγκαίως έχει χρία των τιώτων. Εκεί που ο άνθρωπος, όπως είναι έρημος, έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Επειδή εκεί δεν έχει άλλη βοήθεια και παρηγορία. Βλέπετε, είναι δίκιο. Είναι σε έναν έρημο τόπο. Δεν συναντάει ψυχή. Και δεν έχει καμία παρηγορία και αυτή η επικοινωνία, αυτές οι αποκαλύψεις, είναι η παρηγορία του. Εδώ οι αποκαλύψεις είναι ίδια μόνο των τελείων και γνωστικών. Οι αποκαλύψεις όμως είναι χαρακτηριστικό των εχόντων γνώση. Αυτή είναι η γνωστική. Τα οποία δια την καθαρότητα αυτών αισθάνονται και αντιλαμβάνονται δια τους νοός. Αυτές τις αποκαλύψεις οι γνωστικοί, οι έχοντες γνώση, οι προχωρημένοι στην πνευματική ζωή, τις αντιλαμβάνονται δια του νοός. Τον βλέπεις εσύ, είναι κανονικός ο άνθρωπος, αλλά εκείνος έχει βυθιστεί και ζει ταυτόχρονα και σε ένα άλλο κόσμο. Πότε γνωρίζει ο άνθρωπος ότι έφτασε στην καθαρότητα της καρδίας? Πότε ξέρει ο άνθρωπος ότι έφτασε στην καθαρότητα της καρδίας? Γιατί το να καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου είναι το ανώτατο όριο. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτή των Θεών όψονται, θα δούνε τον Θεό. Όταν βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς και δεν φαίνεται της αυτόν βέβυλος. Όταν βλέπει όλους τους ανθρώπους καθαρούς και δεν βλέπει κανέναν ότι είναι βέβυλος και ακάθαρτος, τότε είναι αληθινά καθαρός στην καρδία. Διότι άλλος πώς θέλει πληρωθεί ο λόγος του Αποστόλου όσοι λέγει ότι πρέπει ο άνθρωπος να λογίζεται με τα ελληνούς καρδίας πάνω στους ανωτέρους αυτού, τότε πώς μπορεί να εκπληρωθεί ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι αληθινά κανείς να θεωρεί όλους τους άλλους ανωτέρους του. Και ο προφήτης Αβακούμ λέγει ότι ο καλός άνθρωπος, ο οφθαλμός, δεν βλέπει πονηρά. Και ο προφήτης Αβακούμ λέγει ότι ο καλός οφθαλμός δεν βλέπει πονηρά, βλέπει αγαθά. Τι είναι η καθαρότηση και πού είναι ο όρος αυτής? Μέχρι πού φτάνει η καθαρότητα? Τι σημαίνει η καθαρότητα? Η καθαρότητα είναι το να λησμονεί της, να λησμονεί κάποιος τους τρόπους της γνώσεως των παραφύσιων πραγμάτων. Να λησμονεί πώς κατανοούνται τα παραφύσιν πράγματα. Αυτούς τους νόμους που βρίσκονται στον κόσμο από τις φύσεως. Όταν φτάσει να βλέπει τα παραφύσιν, τότε έχει καθαρή καρδιά. Ο δε όρος του να ελευθερωθεί και να ευρεθεί έξω της από αυτά είναι το να φτάσει ο άνθρωπος στην πρώτη της φύσης αυτού απλότητα και ακία. Και αν ο άνθρωπος φτάσει να ελευθερωθεί και να βγει έξω από αυτά, τότε φτάνει στην πρώτη κατάσταση και απλότητα και ακακία που είχε από την αρχή φύσης του ανθρώπου, και να γίνει ως εν νήπιον χωρίς να έχει τα ελαττώματα του νηπίου. Και φτάνει ο άνθρωπος τότε να γίνει σαν ένα νήπιο χωρίς να έχει τα χαρακτηριστικά του νηπίου, τις ατέλειες που έχει ένα νήπιο. Και είναι δυνατόν να φτάσει τη συστά αυτή την τάξη? Μα είναι δυνατόν κανείς να φτάσει να είναι σαν ένα νήπιο? Ιδού έφτασαν την αίσθηση στο μέτρον τούτο, εκ των οποίων υπάρχει εις και ο αβάσις όης. Ναι, λέει, φτάσανε κάποιοι σε αυτό το μέτρο, όπως είναι και ο αβάσις όης, ο οποίος ρώτα τον μαθήν αυτού, αν έφαγε ή όχι. Και ρωτούσε τον μαθή του, έφαγα, μήπως έφαγα ή δεν έφαγα. Δεν θυμότανε αν έφαγε ή όχι, όχι επειδή ήταν ξεχασιάρης, δεν είχε καθόλου το μυαλό του, καθόλου την επιθυμία του να φάει. Και άλλο της εκ των πατέρων έφτασε εις τούτο, τεύτην απλότα, σχεδόν εγίνε των νήπιων και λησμόνησε παντελώς όλα τα αντική πράγματα. Κι άλλος έγινε σαν ένα τέτοιο αθώο παιδάκι που λησμόνησε όλα τα πράγματα της γης, του παρόντος κόσμου, ώστε πριν η μεταλάβη του αχράντου μυστηρίου να ζήτη να φάγει, ώστε ζήτησε να του δώσει να φάει προτού να κοινωνήσει. Εάν δεν εμποδίζει το μαθητών αυτού, αν δεν τον εμπόδιζαν οι μαθητές του, ήταν ικανός να κάτσει να φάει, οι οποίοι έφεραν αυτόν ως νήπιον στην εκκλησία και τον οδηγούσανε, τον έπιαναν από τα χέρια οι μαθητές του και τον έφεραν όπως φέρνουμε και εμείς τα παιδάκια μας τα μικρά στην εκκλησία και κοινώνει, και τότε κοινωνούσε. Κι αν ως προς τον κόσμο υπήρχε νήπιον, ως προς τον Θεό όμως ή το τέλειο ως κατά την ψυχή. Κι αν με τα ανθρώπινα μέτρα ήταν σαν ένα απλό αθώο παιδάκι, στα μέτρα τα θεϊκά όμως ήταν τέλειος. Ποια μελέτη και επασχόληση πρέπει να έχει ο ασκητής στο εισηγαστήριο αυτού καθούμενος εν ησυχία? Γιατί πρέπει να εργάζεται πάντοτε ή να μην περισπά το νους αυτού εις ματέως και ανοφελείς λογισμούς? Τι πρέπει να κάνει ο εισηγαστής μέσα στο εισηγαστήριο του στην ησυχία για να μην γυρνάει ο νους του εδώ και εκεί? Περί μελέτης και επασχολήσεως ερωτάς και πως γίνεται ο άνθρωπος νεκρός στο κελίον αυτού, δηλαδή με ρωτάς για τη μελέτη και πως πρέπει να απασχολεί του άνθρωπος και πως να γίνει νεκρός μέσα στο κελί του, και χρειάζεται άραγε της όσης προσέχει την ψυχή αυτού και έχει εξουσίαν σε αυτόν να ρωτά πως πρέπει να ζει. Μα χρειάζεται αυτή η ερώτηση, αν κανείς επιμελείται του εσωτερικού του κόσμου, την ψυχή του, να ρωτάει? Πρέπει να τα ρωτάει αυτά. Και τι είναι η μελέτη του μοναχού εντός του κελού αυτού παράκλαθμός? Τι σημαίνει μελέτη του μοναχού μέσα στο κελί του? Τι σημαίνει, είναι τίποτα άλλο παρά κλαθμός, έτσι, ένα κλάψιμο με αναφιλητά? Και ευκαιρεί ποτέ ο μοναχός από τον κλαθμό να καταγίνεται σε άλλο την αλογισμό? Και ένας μοναχός έχει αυτόν τον κλαθμό, αυτό τους λιγμούς, τα αναφιλητά, ευκαιρεί να κάνει κάτι άλλο? Και ποια άλλη μελέτη υπάρχει ανωτέρα της μελέτης του κλαθμού? Και ποια μελέτη είναι ανώτερη από τη μελέτη του κλαθμού, καθότι και αυτό το κελίον του μοναχού και η μοναξία αυτού διδάσκωση είναι αυτόν ότι πρέπει να ζει ως η νεκρή στον τάφο? Διότι η μελέτη του κελιού του, που δεν έχει πράγματα τίποτε, αλλά η εν γέννη ζωή του μοναχού του διδάσκει ότι πρέπει να ζει όπως ζουν οι νεκροί μέσα στον τάφο, οι οποίοι δεν αισθάνονται τη χαρά των ζώντων. Δεν αισθάνονται τη χαρά των ζώντων, διότι η εργασία αυτό είναι το πένθος. Η εργασία του μοναχού είναι το πένθος. Και αυτή η επωνυμία αυτού στην εργασία του πένθους παρατηρεί και προτρέπει αυτό. Είναι σύμφυτο δηλαδή για τον μοναχό το πένθος. Διότι ο μοναχός ονομάζεται πενθικός. Ήτανε η ονομασία η παλαιά για τους μοναχούς. Πενθικός αυτός που πενθούσε συνέχεια. Γιατί, τι σημαίνει αυτό, λυπηρός στην καρδία. Είναι συνομαζεμένος, λυπημένος εσωτερικά. Και όλοι οι Άγιοι πενθούντες αποδήμησαν εκ της παρούσης ζωής. Και όλοι οι Άγιοι έφυγαν από την παρούσα ζωή με πένθος. Και αν οι Άγιοι επένθουν και τα όματα αυτών επληρούνται δακρύων πάντοτε, της εξημών των αμαρτωλών μη κλάψει, αφού η παρηγορία του μοναχού γεννάται εκ του κλαθμού και των δακρύων. Αν οι Άγιοι έκλεγαν και είχαν αυτή τη στάση, τότε πώς ο καθένας από εμάς δεν θα κάνει αυτό το πράγμα. Και αν οι τέλειοι και νικητές των παθών έκλαψαν εντάφθα, εμείς οι πληγωμένοι από τα πάθη πώς θέλουμε να ησυχάσει άνευ δακρύων και κλαθμού. Και αν οι Άγιοι έκλεγαν, έτσι, που είχαν τέτοια ζωή, τότε πώς εμείς που είμαστε νικημένοι από τα πάθη δεν πρέπει να κλάψουμε. Και χρειάζεται ποτέ διδασκαλία εκείνος ως της θεωρεί εαυτόν κατακείμενα έμπρος εν αυτού νεκρών της αμαρτίας και θέλει άλλη διδασκαλία ως ποιος βλέπει τον εαυτό του μπροστά στα μάτια του να είναι κάτω στη γη ριγμένος. Από τις αμαρτίες πεθαμένος, πώς διατίνους λογισμού δύναται να κλάψει και πού να μεταχειριστεί τα δάκρυα, τότε τι πρέπει να βάλει, ποιον λογισμό πρέπει να βάλει στο μυαλό του και με ποιον τρόπο να αρχίσει να έχει δάκρυα. Η ψυχή σου υπάρχει τεθανατωμένη από τις αμαρτίες και κοίτα έμπροστά σου νεκρά, η οποία είναι τη μειωτέρα φόλων των κόσμων και δεν σε χρειάζονται κλαθμοί και δάκρυα. Η ψυχή σου πάσχει, υποφέρει, είναι νεκρά, είναι μπροστά στα πόδια σου και είναι τη μειωτέρα από όλο τον κόσμο και δεν χρειάζεται να έχεις δάκρυα. Εάν εισέλθομαι στην ησυχία και με υπομονή επιμείνουμε σε αυτήν, δυνάμει θα βέβαια να αποκτήσουμε τον κλαθμό και τα δάκρυα. Αν μπούμε στον ησυχαστικό τρόπο ζωής και μαζευτούμε δηλαδή στο καβούκι μας, τότε θα έρθουν τα δάκρυα. Δια τούτου ας παρακαλέμε συνεχώς τον Κύριο όπως δώσει εις εμάς τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Γι' αυτό ας παρακαλάμε τον Κύριο να μας δίνει τη χάρη των δακρύων και του πένθους. Διότι αν λάβουμε ταύτην τη χάρη ή της υπάρχει ανωτέρα πασών το λοιπόν, αν λάβουμε αυτή τη χάρη που είναι ανώτερη από όλες τις λύπες, τα από όλα τα υπόλοιπα, δι' αυτής δυνάμεθα να εισέλθουμε στην καθαρότητα της καρδίας. Τότε με αυτή τη χάρη θα μπούμε στην καθαρότητα της καρδίας και όταν άπασκε εισέλθουμε σε αυτήν, μέχρι θανάτου θέλει μείνει με θυμόν. Πολύ φοβερό αυτό. Αν μια φορά μπει ο άνθρωπος στη σφαίρα αυτή της καθαρότητας της καρδίας, αυτότε θα παραμείνει μέχρι τέλους. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, διότι πάντοτε απολαμβάνουσε την τροφή των δακρύων και δι' αυτόν βλέπουσε τον Κύριο. Μακάρι είναι ευτυχής είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, διότι πάντοτε βλέπουν τον Κύριο. Και ενώ τα δάκρυα βρίσκονται έτσι στους οφθαλμούς αυτών, αξιούνται διασπροφής το χάρισμα των αποκαλύψεων. Και ενώ ακόμη είναι γεμάτο το πρόσωπο τους δάκρυα, αξιώνονται το χάρισμα των αποκαλύψεων. Και ποτέ δεν προσεύχονται άνευ δακρύων και δεν προσεύχονται ποτέ χωρίς δάκρυα. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, μακάρι πεθούντουσε αυτοί που παρακληθήσουν. Αυτό που είπε ο Θεός είναι μακάρι αυτοί που έχουν αυτό το πένθος, διότι αυτοί θα παρακληθούν, θα παρηγορηθούν. Διότι εκ του πένθους έρχεται της καθαρότητας ψυχής. Διότι από το πένθος ο άνθρωπος οδηγείται στην καθαρότητα της ψυχής. Για τούτο λοιπόν ο Κύριος, ότι αυτοί παρακληθήσουν, δεν υπέδειξαν ποιαν παράκληση θέλουν συλλάβει, επειδή όταν ο μοναχός δια των δακρύων του πέθους αξιωθεί να απαλλαγεί των παθών και να φτάσει στην καθαρότητα της ψυχής, τότε αισθάνεται τη διάφορη παρηγορία. Δεν την περιέγραψε την παρηγορία, αλλά όταν ο άνθρωπος από τα δάκρυα φτάνει εις την καθαρότητα. Ώστε λοιπόν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, καθήν ευρίσκεται η παρηγορία, ή τη δεν ευρίσκεται εντάφτα, όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτή την κατάσταση όπου έχει την παρηγορία, που δεν υπάρχει στον παρόντο κόσμο, εκείνος θέλει καταλάβει ποιαν παρηγορία φέρει το τέλος του πένθους. Αυτός θα καταλάβει ποια είναι αυτή η παρηγορία που φέρνει στον άνθρωπο το πένθος, που έρχεται μετά το τέλος του πένθους, την οποία παρηγορία χαρίζει ο Θεός στους πενθούντας για την εαυτόν καθαρότητα. Τη χαρίζει αυτή την παρηγορία ο Θεός στους ανθρώπους που πενθούν για την καθαρότητά τους. Επειδή δεν είναι ποτέ δυνατόν όσης αδιαλείπτος πενθεί να ενοχληθεί εκ των παθών. Διότι δεν είναι δυνατόν όποιος συνεχώς αδιαλείπτος πενθεί να ενοχληθεί από τα πάθη του. Διότι το χάρισμα των δακρύων και το πένθος είναι ίδιο των απαθών. Το χάρισμα των δακρύων και του πένθους είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των απαθών. Και αν εκείνον όσης προς καιρόν πενθεί και κλαίει δύναται τα δάκρυα όχι μόνο να οδηγήσουν στην απάθεια, αλλά και το νου του να καθαρίσει τελείως και απαλλάξει τις ενθυμίσεις των παθών, τι πρέπει να είπαμε δι' εκείνους ήτινες νύχτα και ημέρα έγουση του πένθους στην εγρασία. Και αν έτσι συμβαίνει που απαλλάσσεται αυτός που έχει τα δάκρυα από τα πάθη του, τότε πώς μπορεί να φτάσει, πού θα φτάσει αυτός ο οποίος μέρα και νύχτα έχει πένθος. Ουδής γνωρίζει την εκ του κλαθμού προερχομένη βοήθεια, παρά μόνον εκείνοι οι οποίοι αφιέρωσαν τα ψυχά σε αυτόν τούτο το έργο. Κανένας λέει δεν ξέρει τη βοήθεια από τον κλαθμό, από το πένθος, παρά μόνο αυτοί που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε αυτή την κατάσταση. Πάντες οι Άγιοι επιθυμούσαν το χάρισμα των δακρύων. Όλοι οι Άγιοι επιθυμούν το χάρισμα των δακρύων. Επειδή δι' αυτόν ανοίγεται σε αυτούς η θύρα της παρηγορίας. Επειδή με τα δάκρυα ανοίγεται σε αυτούς η θύρα της παρηγορίας, δηλαδή έρχεται η χάρη του Θεού. Ενή εικονίζονται τα χρηστά και σωτήρια ίχνη του Θεού δια των αποκαλύψεων. Τότε με τη χάρη του Θεού έρχονται οι αποκαλύψεις και η παρηγορία του Θεού. Αμήν. Όπως βλέπετε είναι αυτός ο λόγος καταπληκτικός. Και γι' αυτό λέω ίσως είναι και η περίληψη των όσων έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Συν Θεό θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγείο Λόγο Πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Κρίας σώζε πάντας ημάς. Χριστός Ανέστη εκ των κρυφών, θανάτους άνθρωπος φωτίζος, και εν τη μνήμα της ζωής χαρισάμε το καλό.